Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Pri Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanica.
Radio Olovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Treća je ovogodišnja emisija o ovom terminu, što bi reklo da se uspješno nosimo, mada nismo mijenjali ni koncept, ni izbor tema. Znači, ostajemo pri ritmu, red muzike, red priče, i to priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Poneke zanimljive rubrike, idemo u druge biroje Radio Slobodna Evropa, a muziku nam iz svojih arhiva izvlače producenti. Ovoga jutra dežurni je Enes Hrničić.
I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay for more than just a day.
Sing the song, baby.
Oh, I just can't believe.
One more time.
Oh, I just can't believe.
Yeah, one more.
Oh, I just can't believe.
For more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers magic
yesterday.
Oh, I just can't help believing.
Take it.
Oh, I just can't help believing.
You.
Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing.
Neću mijenjati praksu ni kad je redoslijed rubrika u pitanju. Opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije opet prema običaju za sve nas pregledao je Linko Volković.
Antimaterija nastaje u bljesku munje i odlazi u svemir. Novi do sad neviđeni i nezabilježen fenomen registrovan je u zemljinoj atmosferi. U svakom trenutku na čitavoj zemlji je u toku čak 1800 oluja sa grmljavinom, no NASA-in Fermi Gamma Ray Space Telescope otkrio je snopove antimaterije koji nastaju iznad olujnih oblaka i tokom nastanka munje. Naučnici koji prate rad teleskopa Fermi vjeruju kako se čestice antimaterije formiraju unutar grmljavinskih oblaka u takozvanom zemaljskom bljesku gama zraka. Signali koje Fermi otkrio prvi su direktan dokaz da grmljavinske oluje proizvode zrake čestica materije. Taj teleskop dizajniran da otkriva gama zrake, najjači oblik svjetlosne energije. Kada se čestice antimaterije sudare sa normalnom materijom na Fermiju, obje se čestice uništavaju i pretvaraju u gama zrake. Svemirski teleskop Hubble prvi put je snimio tajanstvenu zelenu mrlju u svemiru i otkrio da je ona ne samo živa, nego i da rađa zvijezde, neke od njih stare samo 2 miliona godina, i to u udaljenom području svemira gdje se zvijezde inače ne rađaju. Naravno, kada se kaže mrlja, to je samo opisna funkcija, budući da je Hannes Voorwerp, ime Hannin predmet, dobio po nizozemskoj profesorici koja je prvi put otkrila mrlju, velik kao mliječna staza i udaljena od nas oko 650 miliona svjetlosnih godina. Na sastanku Američkog astronomskog društva u Sjetlu, NASA je objavila fotografiju koju je uhvatio Hubble. Dijelovi Hannesa Voorwerpa se urušavaju, a pritisak koji nastaje stvara zvijezde. Zvijezde se rađaju izvan normalne galaksije, usred ničega, kako je rekao jedan astronom, što nije uobičajeno. Mrlja se uglavnom sastoji od vodikovog plina koji se vrti zbog bliskog susreta dvije galaksije i kojeg osvjetljava kazar u jednoj od galaksija. NASA je saopštila da je njen teleskop otkrio najmanju planetu izvan sunčevog sistema, samo 1,4 puta veću od Zemlje. Novootkrivena planeta nazvana Kepler-10b, koja kruži oko zvijezde Kepler-10, udaljena je od Zemlje 560 svjetlosnih godina i ima slične geološke karakteristike. Na planeti čija je masa 4,5 puta veća od Zemljine nije moguć život, jer joj je orbita 20 puta bliže njenoj zvijezdi nego što je Merkur udaljen od Sunca, pa temperatura na njenoj površini dostiže 1500 stepeni Celzijusa. Kepler je ime svemirskog teleskopa lansiranog 2009. godine s ciljem da otkriva planete slične Zemlji izvan sunčevog sistema. Američka kompanija Google na tržište izbacila aplikaciju koja korisnicima mobilnih telefona omogućava da razgovaraju na stranim jezicima, za sada samo na engleskom i španskom, koji se gotovo istovremeno prevode. Tako je Google konačno probio i jezičku barijeru. Poslije svake rečenice govornik mora da pritisne dugme kako bi bila snimljena i bila proslijeđena na Googleov server, koji je konvertuje u tekst, prevodi i u zvučnom obliku vraća nazad na telefon. Generalni direktor Googlea najavio je da će uskoro biti uvedeni i drugi jezici, kao i da očekuje da će za oko godinu i po dana ovaj servis funkcionirati u realnom vremenu. Wikipedia slavi 10 godina rada. Slobodna online enciklopedija Wikipedia 15. januara proslavila je prvu deceniju postojanja. Za te godine enciklopedija koju svako može uređivati postala je internetski gigant, odnosno peta najpopularnija stranica na svijetu. Do 2015. godine Wikipedia bi trebala imati milijardu umjesto dosadašnjih 400 miliona korisnika, smatra osnivač stranice Jimmy Wells. No da bi se to dogodilo, potrebno je prihvatiti izazove i nešto mijenjati. Mnogim korisnicima Wikipedia je prekomplikovana za uređivanje, bez obzira na to što je slobodna enciklopedija koju svako može uređivati. Wells, da bi to promijenio i učinio internet enciklopediju boljom, tačnijom i pouzdanijom, odlučio je da u rad stranice uključi mlađe saradnike i mnogo više žena. Međutim, tvrdi da neće zapostaviti ni stare korisnike koji su zapravo i izgradili stranicu. No jedina stvar koju Wells neće mijenjati jeste financijski model Wikipedije. Naime, stranica se trenutno održava zahvaljujući donacijama ljudi. Podsjetimo, slobodna enciklopedija s radom je počela 15. januara 2000. Prve riječi napisao je njen osnivač Jimmy Wells, a glasile su: "Zdravo svijete." Japanci izumili ogledalo koje otkriva gripu. Ogledalce moje, od gripe bolestan koje? Tako bi moglo glasiti pitanje nakon što je izumljeno novo ogledalo, koje detektuje povišenu temperaturu kao jedan od simptoma gripe. Ono izgleda kao obično ogledalo i bez potrebe da ga dodirne, zahvaljujući infracrvenim zracima, mjeri temperaturu tijela osobe koja gleda u njega. Visinu temperature potom prikazuje na displeju i alarmira onoga koji ima gripu.
Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Put it on a line of
wait it on a line.
Just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you.
Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, prije u Zagreb, i to sa pričom o kultnoj 101. Radiju na čijim frekvencijama su Onomad čuli se prvi glasovi drugačijeg i novinarima koji su u vrijeme najveće Tuđmanove moći na zagrebačke ulice izvodili stotine hiljada demonstranata u cilju podrške. Danas ih izgleda nema ko podržati, a pomalo bi upitan bio i motiv masovnih protesta, jer to više nije onaj isti radio. Enis Zebić.
Od pionira u razbijanju dogmatske monolitnosti medijskog prostora krajem 80-ih pa do jednog od simbola otpora tuđmanizmu u drugoj polovici 90-ih, tako bi se mogli opisati zvjezdani trenuci zagrebačkog urbanog radija 101, nad kojim je Zagrebački trgovački sud zbog nagomilanih dugova danas proglasio stečaj. Radio je glave došao dug od gotovo 3 milijuna eura za koji danas razriješena uprava proziva one koji su radijem upravljali posljednjih 10 godina. Netom nakon završetka postupka na sudu u eter radija javio se upravo razriješeni predsjednik uprave Radija 101, Drago Perić.
Dokapitalizirati društvo nismo uspjeli sami, a nitko se također nije pojavio od strateških partnera koji bi prihvatio sve ove obveze koje su nastale u društvu tijekom posljednjih godina i neminovno je bilo ovo što se danas desilo. Stečaj, moram reći, nije kraj za Radio 101.
Što dalje za naš radio govori novinarka Renata Škudan, koja je na radiju provela 17 godina.
Pa sve ono što će se desiti zapravo nije dobro. Dakle, mi vjerojatno sa sutrašnjim danom koji smo ovdje zaposleni, svi dobivamo otkaze sa otkaznim rokom od mjesec dana. Nakon toga idemo na burzu.
Otkazi slijede za svih 35 zaposlenih i 20-ak honoraraca, a stečajni upravitelj će potom među njima izabrati one koji će održavati minimum programa dok se, vjerujmo, ne nađe neko rješenje. Naime, stečajni upravitelj Branko Petanjek tvrdi da ima zainteresiranih za kupnju radija, ali nije izlazio s imenima. 101 je bila specifična u Hrvatskoj po svojoj vlasničkoj strukturi. Naime, 78 njezinih bivših i sadašnjih novinara i urednika bili su vlasnici s udjelima od oko 1%. Urednica gradske rubrike 101 Zagrebački odrezak Maja Šuljić za naš radio kaže kako je previše pluralizma možda i došlo glave 101.
Zato što Radio 101 u toj svojoj slobodi demokracije nije godinama gradio sustav koji bi ga poslovno razvijao. I jednom riječju, puno babica, na koncu ispalo kilovo dijete.
Profesor etike u medijima Stjepan Malović u izjavi za naš radio uzroke aktualnih problema vidi u nesnalaženju nakon 2000. kada je dobijena bitka protiv autoritarnog modela HDZ-ove vlasti i kada je nastupila nesmiljena tržišna utakmica.
Kao jedan drugi dio hrvatskih nezavisnih medija, nije se, čini mi se, uspjela snaći u toj tranziciji i jednostavno je sadržajni dio došao u takvu krizu, čini mi se da je to najveći razlog da se nije mogao više održati na tržištu, ili pak nisu znali naći metode rukovođenja radiopostajom u novim izuzetno teškim tržišnim uvjetima. Paralelu možemo povući sa Feral Tribunom koji se isto tako ugasio.
Feral i 101 nisu u tome usamljeni, upozorava profesor Malović.
Ja bih čak povukao i paralelu sa Riječkim Novim listom koji je na tržištu, postoje na tržištu, ali u posve izmijenjenim uvjetima i od onoga novinarstva kojeg je Veljko Vičević svojevremeno u Novom listu provodio, sad možemo naći samo nekakve naznake i natruhe. Tako da bojim se da je novinarstvo teško moglo naći odgovor na novu situaciju, novo vrijeme u kojem se nalazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
We'll be right back.
Sad ćemo i do Beograda, do jedne tamošnje zgrade gdje su komšije bili veliki pjesnici Desanka Maksimović i Branko Ćopić. Neki dan je tamo podignuta spomen ploča, a nas sve može posebno zanimati činjenica kako naših zvaničnika na svečanosti nije bilo, mada je Branko Ćopić ovdje rođen i mada je svoje najljepše stranice posvetio Bosancu i Hercegovcu. Rubrika Zorana Glavonjića.
Pred 50-ak posjetilaca na ulazu zgrade Kralja Milana 23 preko puta Beograđanke, svečanost je otvorena uz stihove pesme Desanke Maksimović Tražim pomilovanje i izvode iz bašte Sljezove boje Branka Ćopića koje je čitao glumac Toma Kuruzović.
Pismo zi, dragi moj, znam da pišem pismo koje ne može stići svome adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Evo, kasna je noć i meni se ne spava. U gluvo doba razgovara se s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatoj paučini i srebrenoj magli tvojih priča i o strašnom kraju.
Okupljeni su nam rekli da su došli zbog neizmjernog poštovanja prema ovim velikim piscima.
To su naši pisci koji neće roditi ova zemlja u dogledno vreme.
Diplomirala sam na književno za decu Branka Ćopića. I onda osjećala sam tu obavez, mačak Tošo, deda Triša, ma to. Ali mi je teško i žao što on tako završio, tako lepo pisao.
I treba negovati ne samo uspomene, nego i čitati njihova djela. Ne samo da iz njih učimo o tome kako treba voleti, nego kako treba i poštovati vrednosti.
Kamo sreće da smo malo više čuli te pesnike, bilo bi nam drugačije.
Spomen ploče postavljene su u akciji Ministarstva kulture Srbije Vratimo dug piscima, a otkrili su ih ministar Nebojša Bradić i Irena Soldat Vujanović, pomoćnica u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske.
Pesnici, kakvi su bili Desanka Maksimović i Branko Ćopić, ne mogu biti zaboravljeni. Oni su ostavili dubok otisak u našim životima, taj pečat koji traje i dan danas.
Moramo biti ponosni, imamo zajednički most koji gradimo stalno, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Srbija. Zato što je Branko Ćopić u svim našim udžbenicima u Bosni i Hercegovini i šire, čak i u Hrvatskoj, ponovo se vraća na velika vrata.
Bradića smo pitali zašto na svečanost nije pozvan neko od zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, jer se Branko Ćopić tamo rodio i školovao, na šta nam je ministar rekao da se ne radi o političkoj odluci.
Što se tiče prisustva predstavnika drugih država iz regiona, ono je uvek dobrodošlo u ovim prilikama i mi smo u Višegradu imali dogovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gospodinom Sredojem Novićem, da dođe, ali on je zbog smrtnog slučaja danas morao da izostane.
Ovakvo dešavanje podsjetilo je na nedavnu situaciju koja je uzburkala duhove kada su predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odbili da učestvuju na naučnom skupu u Beogradu povodom stogodišnjice rođenja književnika Meše Selimovića, jer je Srpska akademija nauka i umjetnosti na taj događaj pozvala i predstavnike Akademije Republike Srpske i tako je dala državni značaj. Književnik Filip David za naš program kaže da ga novo dešavanje i oko Branka Ćopića ne iznenađuje, jer, kako smatra, još jednom se radi o političkoj poruci.
Koja ide u oba smera, iz Republike Srpske prema Srbiji, Srbije prema Republici Srpskoj. I želi se pokazati zapravo da je Republika Srpska praktično i kulturni i ekonomski deo Srbije, a da Bosna i Hercegovina to nisu. Mislim da iza toga ona poruka koja treba da se iščitava je verovatno da je Republika Srpska mnogo bliža Srbiji nego Bosni i Hercegovini i da će jednoga dana to verovatno biti deo nekog srpskog korpusa, ne znam već čega, ali tu ima zapravo puno nelogičnosti.
Takve stvari su prilično upozoravajuće, zaključuje Filip David, i nikako ne bi trebalo da se događaju.
Preko pisaca, preko kulture, onda se i neke mnogo ozbiljnije stvari postavljaju na tapet. To govori o jednoj dosta nejasnoj, konfuznoj politici koju vodi Srbija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Branko Ćopić, jedan od najpoznatijih pisaca nekadašnje Jugoslavije, rođen je 1915. u Hašanima u Bosni i Hercegovini, život je samoubistvom okončao 84. u Beogradu, a neka od njegovih najpoznatijih dela su Bašta Sljezove boje i Orlovi rano lete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bošnjački program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
I u nastavku ćemo o temi načetoj u prethodnoj priči iz Beograda. Uskoro će biti okruglo 50 godina od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Tim povodom ove godine se najavljuju različite manifestacije obilježavanja, ali po svemu sudeći samo u jednom dijelu države. Tako se barem može zaključiti poslije pripremnog sastanka održanog u Višegradu. Upravo dileme koje su ostale poslije tog sastanka, kome su prisustvovali BH ministar civilnih poslova Sredoje Nović, srbijanski ministar kulture Nebojša Bradić, te ministar obrazovanja RS Anton Kasipović, a izostao nadležni federalni ministar Gavrilo Grahovac, ponukalo su me da ugoste jutros pozovem Ivana Lovrenovića, pisca, publicistu i kulturnog istoričara. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tvoj nekidašnji komentar na ovom radiju, a u vezi sa obilježavanjem godišnjice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, izazvao je zaista dosta pažnje. Pa da podsjetimo naše slušalce, zašto misliš da je ovaj jubilej, da će zapravo podcrtati ovo ružno lice, ovdašnje raspolućenosti, kako si rekao?
Pa, otkako je postala vijest da će ova godina ipak biti godina nekakvog obilježavanja 50. godišnjice od kako je Andrić dobio Nobelovu nagradu, moglo se je vidjeti, iako se to malo onako i prikriva, ali moglo se vidjeti zapravo da će i način tog obilježavanja proteći u skladu s onim kako je cjelokupna naša bosansko-hercegovačka stvarnost i politička, ali ne samo politička, nego i kulturna i obrazovna i svaka druga, bitno podijeljena na dva dijela, a onda znamo, hvala Bogu, i više od toga. Jel?
Da.
Kad to govorim, mislim na ono što smo čuli kad je inauguriran program obilježavanja neki dan u Višegradu, tada se vidjelo da, recimo, veliku pažnju, simboličku, reprezentativnu, tom jubileju poklonit će institucije Republike Srpske, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine još se zapravo konkretno uopće i ne govori o tom jubileju, a još manje da postoji neki program. Ono što smo čuli konkretno, to je da će se u školama Republike Srpske i u drugim kulturnim institucijama to obilježiti, i što je vrlo zanimljivo, da tako je glasila formulacija koju je rekao tamošnji ministar kulture, da će svi građani Republike Srpske koji do sada nisu pročitali na Drini ćupriju dobiti od vlade besplatan primjerak.
A odakle u RS-u, bolje reći kod tamo većinskog naroda, taj dodatni entuzijazam prema piscu koga su od uvijek i bez rezerve uzimali kao svog?
Pa to nas vodi zapravo, ja mislim, na srž stvari. Naime, riječ je o ovome, po mom dubokom uvjerenju. U našoj kulturi postoji jedna percepcija da se književnost, a pogotovo književnost ovakvih pisaca kakav je Ivo Andrić, doživljava ne u onome njezinom primarnom književno-umjetničkom svojstvu i dimenziji, kao fikcija, kao vizija jednog autora, nego se doživljava kao neka vrsta zamjene za historiju.
Da.
Čak ponekad ne samo kao zamjena za historiju, nego kao zapravo pravorijek historije. Tako se Ivo Andrić oduvijek tumačio u našim školama, naročito naglašeno u srpskoj kulturi, i onda se događa ta zamjena teza. Događa se da jedno književno djelo koje je suštinski fikcija uzima kao suština historije, historijskih događaja, tokova i tako dalje, i onda se takav pisac diže na nacionalni pijedestal, ne kao umjetnik, tvorac fikcije, nego kao čovjek koji ima šta da poruči u ideološko-historijskom smislu. Na to je bila nalik i izjava ovoga ministra civilnih poslova Sredoja Novića, koji je rekao da očigledno, kaže on, Ivo Andrić nije na našim ovim stranama dobro pročitan, njegove poruke nisu dobro pročitane, pa je ovo prilika da ih sada pročitamo kako treba.
Da, ali je isključivo na Drini Ćuprija.
Isključivo na Drini Ćuprija, što se pokriva opet jednom također ne do kraja istinitom tezom koja odavno funkcionira kod nas, da je Ivo Andrić Nobelovu nagradu dobio samo za roman na Drini Ćuprija. Da. To naprosto nije tačno. Kad pročitate obrazloženje Nobelovog komiteta, vi vidite da su to bili vrlo upućeni ljudi koji govore, oni kažu do duše da je na Drini Ćuprija njegov masterpiece, jel, remek djelo, ali govore o takozvanoj njegovoj bosanskoj trilogiji, gdje govore posebno o na Drini Ćupriji, Travničkoj hronici i Gospođici, spominjući naravno i njegovo ovo pripovjedačko djelo, pripovjetke, kao vrlo značajno.
Ja.
Nije slučajno ni to reduciranje na njegovog djela na roman na Drini Ćuprija, jer za razliku recimo od Travničke hronike, taj roman doista ima jednu unutarnju umjetničku filozofsku tendenciju da prikazuje transhistorijski tok sudbine jednoga naroda na određenom području i tako dalje, ali je jako pogrešno to svoditi naravno samo na srpsku nacionalnu historiju i na sudbinu srpskog naroda, jer je upravo cjelokupna poruka tog dijela ta nekakva umješanost sviju u zajedničku sudbinu koja je češće teška i tmurna nego vedra i vesela i tako dalje.
Evo Ivane, nije li činjenica da je federalni ministar kulture zbog, tako barem reče, protokolarnih razloga izostao sa ovog sastanka u Višegradu i tako izručio Andrića samo jednom entitetu? Eto, taj ministar je onomad bio pisac, pa mi nije jasno koje to protokolarne zamke mogu odgurnuti pisao do tako književne planine.
To, tu ulazimo malo u domen nagađanja. Ali po svemu sudeći, taj njegov gest je zapravo rezultat cjelokupne situacije i konstelacije u kakvoj mi politički živimo. Naime, vjerojatno je on, to ja sad spekuliram, vjerojatno je on sam shvatio da bi kako god tamo se pojavio i šta god zastupao, zapravo na ovaj ili onaj način morao svoju ulogu podvrgnuti ovim nekim okolnostima o kojima sad govorimo. I onda je vjerojatno zaključio da je bolje da se ne pojavi, da na taj način izbjegne bilo šta. A s druge strane, i on sam, kao i cjelokupna federalna javnost, znaju i svjedoci su da mi ovdje u federaciji zaista nemamo, do ovog trenutka kad razgovaramo, mi nemamo nikakav aktivan program obilježavanja te godišnjice. Što ima dodatnu okolnost turobnu, jer je poznata činjenica, iako se vrlo rijetko ističe i nastoji se nekako malo kao gurnut u zaborav, da je Ivo Andrić, baš kao oni veliki legatori o kojima on piše u svojim djelima, cjelokupni iznos Nobelove nagrade, koji za ono vrijeme nije bio nimalo malen, poklonio tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini u Fond za razvoj bibliotečke djelatnosti. To je recimo jedna gesta koja je baš dostojna velikog pisca, velikog čovjeka i čovjeka koji je na svoj način reflektirao tu našu historiju. Činjenica koja se danas potpuno zaboravlja.
Da, ali ovo odmicanje od Andrića, zapravo njegovo guranje preko Drine s očitom namjerom da se što prije prepusti zaborav, nije posve novijeg datuma. Počeo još prije 40 i nešto više godina onim kontroverznim tekstom o bosanskoj književnosti. Taj tekst čini se postao nekom linijom ideološke nacionalne diferencijacije.
Pa jeste, samo zanimljivo je, znaš, šta se dogodilo. Dakle, kao neka ponornica, kao neki tihi glas, taj otvor prema Andriću je u bošnjačkoj kulturi postojao, dakle, odavno. Ali šta se dogodilo sa ovom promjenom cjelokupne naše političke paradigme od 90. na ovamo? Dogodilo se to da je u jednom dijelu nacionalne bošnjačke javnosti i kulture sada taj stav prevladao kao dominantan. Tako da se sada već mogu čuti glasovi koji, moramo to reći, zvuče zaista skandalozno, ali oni se čuju u javnosti i pokriveni su čak akademskim autoritetima, da je literatura Ive Andrića nešto što Bošnjacima i Bosni nanosi veliko zlo i kako bi trebalo u cjelokupnom pedagoškom sistemu izraditi maltene poseban program, dodatak programu koji bi upozoravao kroz pedagošku praksu na tu štetnost Andrićeve literature. To, nažalost, postoji i pred tim se ne mogu zatvorati oči.
Ja ti govoriš o akademskoj javnosti, ali ja mislim da je to postalo već jedno opšte mjesto. Evo, glasno se o tom govori u taksiju, u prodavnici, u kafani.
Da, to je ta promjena paradigme.
S kim god se upustiš u priču, da.
Nešto što je nekad bilo samo kao tiho mrmljanje, da tako kažem, sada se pretvorilo u jedan, neću reći službeni glas, ali u svakom slučaju glas koji se može čuti po cijeloj vertikali javnosti od akademskih razina do najobičnijih svijeta.
Ne, nažalost, Andrić nije sam, tamo daleko guraju i Mešu Selimovića i Skendera Kulenovića.
Dobro, to je ipak malo drukčiji, drukčiji je to slučaj. Andrić je u cjelokupnoj našoj kulturi, kad kažem našoj, mislim specifično na bosansko-hercegovačku, iako on naravno organski pripada cjelokupnoj kulturi štokavskog jezičnog prostora, ali on je u cijelom tom prostoru jedan vrlo specifičan slučaj. Naime, Andrić, način na koji on u svom umjetničkom oblikovanju strukturira taj svoj pogled na našu historiju, posebno bosansko-hercegovačku, on jeste težak, ozbiljan. On jeste pogled jednoga, u osnovi jednoga historijskog pesimista. Ali događa se nešto što je nedopustivo. Događa se da se taj njegov pogled u recepciji, u raznim čitanjima, interpretacijama, tumači kao pogled koji ide na štetu samo jednog naroda, misli se bošnjačkog i muslimanskog. To naprosto na činjeničnom nivou ne drži vodu i nije tačno. I baš vrlo je teško zapravo objašnjavati ljudima nešto što je notorno jasno, da Andrić takav odnos prema historiji ima generalno. I vi ćete naći u njegovom dijelu 1000 primjera za to, da on ne pravi dakle tu svoju turobnu sliku historije adresirajući parcijalno samo jednoj civilizaciji, jednom narodu, jednoj vjeri, nego naprosto da je to njegov organski, umjetnički, filozofski pogled na svijet cijela.
Evo, ja se uvijek pitam, ima li neko pravo u zemlji bez ičega, ili da ublažim sa malo toga, ili bar rasipati, prosipati, rastjerivati ove istinske vrijednosti?
Pa naravno.
Odakle potreba te vrste? Odakle
motivacije? To je neki naš, gotovo da kažem, urođeni destruktivizam. Pogotovo kad je riječ o ovakvim velikanima, jer ako Bosna i Hercegovina u cijeloj svojoj kulturnoj historiji ima nešto što je zaista planetarna vrijednost kulturna, onda je to Ivo Andrić.
Da.
I odnositi se prema njemu tako, to znači da zapravo imate pomanjkanje samopoštovanja, imate pomanjkanje nečega u odnosu prema samom sebi, prema vlastitoj historiji, kulturi. Tako.
Ivane, meni ne preostaje ništa nego da ti zahvalim na ovom razgovoru. Zaista bilo je meni barem ugodno i korisno. Nadam se da će naši slušalci biti...
Hvala i tebi, nadam se da će i slušalci nešto profitirati.
Apsolutno. Hvala ti mnogo, do slušanja i prijatno.
Ajde, živio.
Prijatno.
sister, am I not a brother to you? And one deserving of affection. And is our purpose not the same on this earth?
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj sceni, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Christopher Walken i Philip Seymour Hoffman igraće u filmu nezavisne produkcije A Late Quartet drami režisera Jerana Zilbelmana. U filmu će im društvo praviti i Catherine Keener i Jeremy Northam. Njih četvero će tumačiti članove renomiranog gudačkog kvarteta koji nastoje da očuvaju jedinstvo poslije 25 godina. Snimanje je zakazano za kraj januara u New Yorku. Francuski filmski festival MyFrenchFilmFestival.com bit će održan od 14. do 29. januara. Svi filmovi u konkurenciji, 10 dugometražnih i 10 kratkih filmova, bit će prikazani na internet stranici. Prema riječima organizatora, riječ je o dematerializiranom festivalu. Osim stručnog žirija, o pobjednicima festivala odlučit će i gledalci širom svijeta. Glasanje za favorita bit će omogućeno onima koji otvore svoje profile na internet stranici festivala. Ipak, za gledani filmova gledalci će morati da plate virtualnu ulaznicu, koja će najskuplja biti onima koji će festival pratiti iz Francuske. Cijena će iznositi oko 30, a za sve ostale košta oko 15 eura. Briljantni Pedro Almodovar kuha nešto novo. Novi film najavljuje kao horor bez vriskova i šokova, što vjerovatno znači da će nas isprepadati više nego što to čine horori puni krvi i otvorenog nasilja. Glavne uloge filma The Skin That I Inhabit pripadaju Antonio Banderasu i Eleni Anai. Kruže dva moguća scenarija filma. U onom učestalijem Banderas glumi plastičnog hirurga koji se namjerava osvetiti čovjeku koji mu je silovao kćer. U drugome je on također plastični hirurg, ali koji kreira kožu kojom bi možda mogao spasiti svoju ženu koja je davno poginula u automobilskoj nesreći. Ono što znamo jeste da će se film temeljiti na knjizi Terija Žanheta Miguel, koja sadrži vrlo zanimljiv materijal. Liječnik iz knjige ima operacijsku salu u svom podrumu, a vlastitu suprugu drži zatočenu u njenoj spavaćoj sobi. Svojom aktuelnom pjesmom What's My Name, na kojoj gostuje Drake, Rihanna je ove nedjelje 9. januara postala prvi ženski solo izvođač kojim je pošlo za rukom da na službenoj britanskoj top listi singlova 5. godinu za redom uspije zakucati po jedan single broj 1. 22-godišnja pjevačica s Barbadosa tako se izjednačila sa Elvisom Prislijem. Također, Loud, njen aktuelni studijski album s kojeg dolaze Only Girl i What's My Name, ostao je na vrhu britanske top liste albuma, čime se priključila i malom broju izvođača čija su se izdanja istovremeno nalazila na prvom mjestu obaju dotičnih britanskih chartova. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, nah, nah, what's my name? Oh, nah, nah, what's my name? Oh, nah, nah, what's my name? What's my name? What's my name? Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. Boy, you stay up on it. You got the something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Hey, boy, I really wanna see if you can go down down with a girl like me. Hey, boy, I really wanna be with you. Cause you're just my type. Ooh, nah, 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 nah. I need a boy to take it over. Looking for a guy.
Na samom kraju emisije samo ću vas nekoliko rečenica podsjetiti na trenutačno najvažniji planetarni sportski događaj. U Švedskoj je naime ovoga vikenda otpočelo 22. po redu svjetsko prvenstvo u rukometu. Učestvuju 24 reprezentacije, a prvenstvo se završava pred posljednjeg dana ovoga mjeseca. Većina rukometnih znalaca sugeriše kako bi se u toj posljednjoj utakmici moglo ponoviti finale sa prošlog europskog prvenstva u kome su igrali domaća Hrvatska i osvajač titule Francuska. Uz ove dvije selekcije, što posljednjih godina vladaju ovim sportom, svakako najozbiljniji kandidati za titulu su skandinavske zemlje, prije svih Danska koja je na prethodnim velikim smotrama uvijek bila tu negdje pri vrhu. Španci i Nijemci, čije se lige smatraju najubjedljivijim na svijetu, trenutno nemaju reprezentacije koje bi prezentovale kvalitete rukometa što se tamo igra, jer silni novac daju na skupa inostrana pojačanja. Ipak, nikog ne bi trebalo iznenaditi ukoliko se na ovom prvenstvu neka od njih nametne. Jednako kao što ne bismo trebali otpisati veoma kompaktnu ekipu Poljske. Negdje iz prikrajka, doduše ne baš za samu završnicu, vreba i naš istočni susjed. Nažalost, ni na ovom prvenstvu nećemo gledati bosansko-hercegovačku selekciju. Iskreno, našim rukometašima, po trenutačnom kvalitetu, i nije mjesto u eliti. Neki dan su na prijateljskoj utakmici sa Srbijom bili do nogu potučeni, što nužno ne mora značiti da je objektivna razlika u kvalitetu minus 12. Naši nisu igrali kompletni, ali nisu ni protivnici. Ali pitanje kompletnosti selekcije koju trenutno vodi Vojislav Rađa mnogo je drugačiji nego li se to dešava susjedima. I tamo je doduše bilo otkaza, ali ne kao u Rađinoj vrsti. Čini se kako u ovdašnjoj rukometnoj organizaciji mnogo toga neštima, pa pitanje kompetentnosti selektora nije u prvom planu. Prije njega naprosto su otjerani beskrajno kompetentni Arslanagić, Kamenica, Demirović, što ukazuje kako nešto ipak smrdi. Da nije tako, može biti kako bismo neke igrače koji ovih dana igraju u Švedskoj mogli gledati u žuto-plavom dresu Bosne i Hercegovine. Dosta naših dječaka, djelimice zbog nekih drugih razloga, a bogme djelimice i zbog pomenutog ustajalog mirisa u našem savezu, odlučili su sreću potražiti drugdje. Da nisu, ko bi ga znao, da li bi i koliko dugo bosansko-hercegovačka selekcija igrala u Švedskoj. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Krnjičić i urednik Budovu Kometu.